15 časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Ako ste se ikada pitali kako izgleda jedna začarana bašta u kojoj se godišnje doba smenjuju po svom utvrđenom redosledu, mi ćemo vam danas ponuditi jedan odgovor i pogled na to moguće pitanje. Pogledat ćemo i kroz objektiv Slobodana Šijana, ispred koga se nalazi jedna prava vrtoglavica fotografija, i to ne bilo kakva, već je ona ispisana rediteljskom rukom Alfreda Hičkoka, fotografije iz njegovog čuvenog filma Supred publikom u Jugoslovenskoj kinoteci. A uskoro će pred filmskom publikom biti program 15. Međunarodnog evropskog festivala dugometražnog filma Sedam veličanstvenih, na otvaranju film Zemlja meda, prizori živopisnih visova jedne od makedonskih planina i odnos čoveka i prirode. Zabrana dela Dragoslava Mihajlovića u 22 knjige povod su da u današnjim kulturnim krugovima čujemo glas našeg čuvenog klasika, autora knjiga Freda Laku noć, Petrin venac, Kad su cvetale tikve. Slušat ćemo i o jednoj zagrebačkoj izložbi Dimitrije Bašičević-Mangilos, manifesti, teze, projekti i bilješke. O svemu ovome baš danas, 4. aprila 2019. godine, a to je, svi znamo, značajan datum, srećan dan studenata. Ja sam Jovana Milovančević i bit ću sa vama do 15 časova i 55 minuta.
We'll be right back.
Akademik Vladimir S. Kostić ponovo je izabran za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Protiv kandidata nije bilo, kao ni za potpredsjednike i generalnog sekretara SANU. Skupštinu za izbor časnika pratila je Meliha Pravdić.
Na izbornoj skupštini SANU Vladimir Kostić dobio je 97 glasova od 112 članova SANU. Za potpredsjednike su izabrani Zoran Popović i Ljubomir Maksimović. Popović je dobio 101 glas, a Maksimović 98. Za generalnog sekretara izabran je Marko Anđelković sa 104 glasa. Svi izabrani kandidati i do sada su bili aktuelni članovi predsjedništva Akademije. Slušamo Vladimira Kostića.
Rekao sam na samom zatvaranju da je retko koja institucija imala ovu vrstu izazova, to je dva ozbiljna izbora unutar posljednjih 6 mjeseci. Izbori sa sobom nose čitav niz mogućih nesporazuma, konflikata, različitih mišljenja konačno. I mislim da je kroz oba izbora zapravo, bez obzira na sve okolnosti koje ste mogli da pratite, Akademija pokazala ozbiljnu zrelost. Vrlo malo se, i to je ono što me na neki način peče i čini, rekao bih, pomalo i depresivnim, što se ogroman broj aktivnosti koje se održavaju u Akademiji na neki način prenebregava javnosti, koje, ja sam to mnogo puta rekao, u situaciji da je politika u ovoj zemlji pojela život. Vi imate sada, recimo, jednu izvanrednu izložbu gospodina Basare, imate koliko sutra, molim vas, jedan izvanredan internacionalni simpozijum o demencijama, a i vi ćete ostariti, nemojte se ljutiti što to moram da kažem, biti verovatno u mojim godinama i više, nadam se. Tako da Akademija pokušava da odgovori na čitav niz izazova, uključujući one izazove koje sad, naravno, danas neću da diskutujem u ovom trenutku i u kojima Akademija zapravo dala više izjava, više stava i više mišljenja nego, rekao bih, gotovo bilo koja institucija.
Potpredsjednika Zorana Popovića, s obzirom da je bio kandidat iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka, pitali smo o konfliktu između nauke i umetnosti. Da li je nauka u prednosti, da li je više zastupljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti?
Ako gledate od 8 odeljenja koje imamo, jedno je samo umetnost. Odeljenje likovnih i muzičkih umetnosti, 7 ostalih su odeljenja, 4 su iz, da kažemo, tih prirodnih nauka i 3 su iz društveno-humanističkih nauka, tako da je sigurno da je ta distribucija ogromna. To je jedan, da kažemo, 12 svih članova je u odeljenju umetnosti. I sama ocena doprinosa je različita. U naučnim kriterijumi se ocenjuju na jedan način, dok se umetničko stvaralaštvo to radi na drugi način. I onda to uvijek postoji neke, sva sreća, mi imamo veoma, smo velika zadovoljstva što imamo i umetnost u našoj akademiji. Mnoge akademije to nemaju. Tako da to čini celinu jedne vrhunske naučne i umetničke kuće, krovne institucije u Srbiji, nacionalne akademije, još kompletnijom jer objedinjuje sve te komponente.
A šta nam je o umetnosti rekao Ljubomir Maksimović? Treba li joj više pažnje posvetiti u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti? Bio je kandidat odeljenja umetnosti, društvenih i istorijskih nauka.
Pa to je jedna od osnovica naše politike bile i do sada. Pitanje koje je u našoj sredini gotovo razumljivo, ali u međunarodnim relacijama se suočavamo ponekad sa izvesnim poteškoćama u saradnji i to je jedina ovako, kako bih rekao, stvar koja nas okupira da više na tome radimo i objašnjavamo o čemu se radi, jer većina akademija nauka u svetu nisu akademije nauka i umetnosti, nego samo nauka. Neke su čak i podeljene, nisu sve nauke u pitanju, nego recimo egzaktne nauke odvojeno ili društvene nauke odvojeno. Mi ćemo sad recimo imati posetu uskoro Kineske akademije društvenih nauka. Pre nekoliko dana je bila Kineska akademija ovih, da ih nazovem, egzaktnih nauka. Dakle, u toj vrsti međunarodne saradnje se osjeća izvesna razlika u shvatanju uloge akademije.
Glasanje za izbor časnika Srpske akademije nauka i umetnosti bilo je tajno. Zanimljivo je da je glasački listić za predsjednika bio beo, a za ostale časnike žuti, zeleni i roze. Izbore je obeležio i 96. rođendan bivšeg predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Nikole Hajdina, koji je rođen baš na današnji dan.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. U rektoratu Univerziteta u Beogradu sinoć je predstavljena nova knjiga doktorke Zoe Bojić Likovne tradicije evropske antike. Delo predstavlja sintetičku studiju od pet najznačajnijih antičkih historiografa, čije su analize umetničkih dela sačuvane i vekovima su predstavljale uzor i obrazac mnogih umetničkih praksi. Za knjigu iz ove edicije Antički historiografi umetnosti i Kalistrat o skulpturi Zoja Bojić dobila je nagradu Nikola Milošević, Radio Beograda 2. Prilog je pripremila Tanja Živković.
Likovne tradicije evropske antike vidljive su u gotovo svim aspektima umetničkog stvaralaštva kroz istoriju i danas. Ova knjiga ima nameru da pokaže putovanje tih tradicija kroz likovne umetnosti i želi da uputi čitaoca da ih prepozna u sopstvenom iskustvu. Glavni i odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac, predstavio je poklon knjigu o nagrađenoj knjizi Zoe Bojić i istakao je Kalistratovu misao. Ne gospodari umetnik svojim delom, nego delo gospodari umetnikom. Tako je i nastala edicija Radio Beograda 2, jer, kako ističe, o delu bi trebalo da govore drugi.
Život dela ponekad se odvija nezavisno od života umetnika. Najveća je sreća kad se život umetnika u pravom trenutku susretne sa njegovim delom. Meni se čini da se Zoja Bojić u pravom trenutku susrela sa svojim delom. Onaj ko dobro poznaje delo ne može biti sasvim siguran da dobro poznaje umetnika. Mi se nadamo da, barem za sad, dobro poznajemo profesorku, doktorku Zoju Bojić. I ova knjiga koju smo mi objavili je zapravo jedan mali pokušaj i doprinos u tome da bolje upoznamo ne samo delo koje smo mi nagradili, nego i nju kao osobu veoma bogate, zanimljive, neobične biografije za jednog teoretičara.
Profesor dr. Miloš Arsenijević, recenzent knjige, navodi da su u ovoj monografiji prisutne sve teme iz prethodna četiri dela: Vitruvije, Plinije stariji, Filostrati, antička historiografija umetnosti i Kalistrat, i da je ovom knjigom autorka zaokružila dragocen projekat antičkih historiografa umetnosti, čime daje neprocenjiv doprinos ovoj oblasti u našoj kulturi.
Antički historiografi umetnosti su stavljali akcente u svojim spisima na različite aspekte vezane za definisanje umetničkog dela, način njegovog nastajanja, njegovu svrhu i nameru umetnika, način posmatranja, prijem od strane publike, mesto i način na koji treba da bude izloženo, kao i upoređivanje izražavanja u likovnoj umetnosti i literarnim spisima, na čemu počiva tehnički termin, pojam ekfraze.
Zoja Bojić otkriva da, dok je pisala ovu, kako navodi, lepu, veselu, šarmantnu, zabavnu, ali istovremeno i ozbiljnu knjigu, sedela je u svojoj bašti u Vrčinu. Posmatrala je smene godišnjeg doba i brojne promene u prirodi, a dve umetničke slike kao inspiracija nisu mogle da izostanu iz knjige.
Jedna od njih je iz Vila di Livija u Rimu, znači antičko umetničko delo, i ta se slika našla bila na koricama knjige Plinija starijeg, dok se jedna druga slika, Bonarova slika iz 20. veka, našla na koricama ove najnovije knjige. I evo danas ću vam tako dodati samo jednu malu tajnu o naslovnoj strani ove knjige, gde se s jedne strane povezuje ta jedna bašta, Bonarova bašta, sa tom baštom iz Vila di Livija, i gde se nekako taj jedan rajski vrt u kome je stalo vreme, u kome se smenjuju godišnja doba, ali po nekom svom redosledu, i gde bih volela da kada neko uzme ovu knjigu u ruke i kad je otvori i da pomisli, no to je evo jednog divnog vrta u kome ću da svašta namirišem, svašta osetim, svašta doživim, gde ću doživjeti jedno sasvim drugačije, novo iskustvo. Pa eto, možda, kako je to rekao gospodin Kanjevac, jedno poetičko iskustvo tokom čitanja ove knjige.
Knjigu likovne tradicije evropske antike objavio je Zavod za udžbenike i Dosije studio.
We'll be right back. šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama. Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U nastavku kulturnih krugova o filmu i fotografiji ili filmu na fotografiji. Sinoć je u Jugoslovenskoj kinoteci otvoren program Beograd Hollywood, koji je povodom stogodišnjice diplomatskih odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država priredio Greg DeCure. Program do 7. aprila u kinoteci u Kosovskoj predstavlja filmove umetnika koji su pripadali obema kulturama: Slavka Vorkapića, Stiva Tešića, Pitera Bogdanovića i Karla Maldena. Program je otvoren u novom zdanju kinoteke izložbom Slobodana Šijana, Vrtoglavica, Fotosekvence i video fascikla Tragom Hičkoka. Kustos ove izložbe je Greg DeCure, sa kojim je razgovarala Ana Vučković-Denčić.
Greg, evo, razgovaram s ljudima o filmu Vrtoglavica i razmišljam o tome kako je to film koji na mene uvek ima isti efekat makoliko puta da ga gledam. Iako znam šta će se dogoditi i na koji način, scena u muzeju, onaj toranj, hipnotičko je dejstvo filma.
Pa to je definicija remek delo. Filmski ljubitelji, mi znamo Vertigo, mi znamo Hitchcock, poznajemo film, poznajemo autor, ali ipak svaki put kad gledamo film ima nešto, ta snaga, ta energija, ta autorski pečat je toliko jak da, mislim, nema veze da li gledam Vertigo za 1-2 puta ili 20-30 puta.
A sada me zanima nešto o samoj izložbi.
Pre svega, rad se zove Vrtoglavice, Fotosekvence, uz toga ide video fascikl Tragom Hitchcocka, znači jedan kanal video instalacija. Ideja je da predložimo ovaj rad kao sastavni deo Šijanovog misljenja oko filma, njegov ljubav prema Hollywood, prema hollywoodski film.
O iskustvu posete lokacijama na kojima je snimana Hičkokova Vrtoglavica govori reditelj Slobodan Šijan.
Ja sam živeo u San Francisco negde od 94. do 95. godine, a prvi put sam bio tamo 84. i tad sam prvi put otišao na jednu od lokacija na kojima je snimljen film. Vremenom nekako, naročito dok sam živeo tamo, neke stvari sam zabeležio, neke razmišljanja o toj vezi između tih prostora koje smo ovde gledali u nekom mračnom podrumskom prostoru pretvorenom u bioskopsku salu u Kosovskoj 11, gde je bila kinoteka, i onoga što smo videli na ekranu. I sada taj sadržaj koji mi prijamo na ekranu je uvek nešto što nas obogaćuje nekim novim iskustvima, ali me intrigiralo i da li se može i fizički stići do nekih od tih prostora koje smo videli na ekranu. I pošto sam bio u prilici da obiđem mnoštvo tih lokacija, onda sam to i činio tokom svog boravka i života u San Francisco. I onda sam negde 98. objavio svoju knjigu poetske proze Vrtoglavica, kinematografske pesme. A zatim sam opet dolazeći stalno, vraćajući se u San Francisco i kad sam živio u Los Angelesu, i tako počeo i da fotografišem. To je film upravo impresivan po tom nekom magičnom dejstvu tih kalifornijskih lokacija. Kalifornija je jedan specifičan prostor na zemaljskoj kugli koji ima jedno izuzetno lepo svetlo, koji ima vrlo rustičnu i predivnu prirodu. Ona je na neki način iz naše vizure Evropljana kao neki kraj sveta. Kada idete na zapad, nemate gde dalje, osim eventualno na Havaje, znači neka ostrva Tihog okeana. Nije čudno kada jednom boravite tamo, kad shvatite da je tamo nastao niz nekih interesantnih pokreta, od, ne znam, teozofije do hipi pokreta, recimo Krišnamurtija, pa i Hollywooda u krajnjoj instanci. Znači, jedan prostor koji generiše neku kreativnu energiju i potrebu za razmišljanje o nekim dimenzijama. When the truth is found to be
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
A u 15 časova i 28 minuta slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Po 15. put Festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih biće održan u Beogradu. Ove godine festival će trajati od 9. do 15. aprila u Kombank dvorani. Prilog o tome pripremio je Vladimir Čutović.
Prikazati publici najbolje ovogodišnje evropske celovečernje dokumentarce. Izgleda jako jednostavno praviti takav festival pa i u našoj zemlji. Međutim, na kontinentu se godišnje proizvede i do 1000 takvih ostvarenja koja svako na svoj način obeleže produkcionu sezonu. Težak posao biranja najboljih od najboljeg i ovaj put su izveli Zoran i Svetlana Popović, umetnički životni par koji stoje iza ove jedinstvene filmske smotre i u širim okvirima od ovih naših. Pobednici najvećih svjetskih festivala, filmovi neki od najvećih evropskih autora i ove godine su pred nama. Jedan od takvih naslova koji su obeležili period za nama je i makedonski film Zemlja meda, reditelja Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova, pobednik velikog Sundance festivala koji će otvoriti festival Sedam veličanstvenih. Film najavlja osnivač i direktor manifestacije Zoran Popović.
Zemlja meda je duboki ulaz u iskonsko vreme i taman kada otkrivamo sve lepote nečega što je neposredni dodir prirode i čoveka, kada možemo da sa pčelama razgovaramo kao sa decom, odjedan puta u sve to upada savremeni svet koji bi to hteo da pretvori u robu i da od toga može da profitira. I taj sudar onog što je iskonsko u nama i onoga što nam nameće diktatura savremenog sveta, o tom sudaru na vrlo poseban i poetičan način svedoči ovaj film kroz prizore koji ponekad izgledaju uz svetlost vatre kao slike velikih holandskih majstora u predivnim prizorima planine na kojoj živi glavna junakinja Katidže i koja je jedna neobična žena surovog i grubog izgleda s polja i neverovatno nežna i brižna iznutra. I sa druge strane, čitav jedan čopor divljaka koji ne zna da razlikuje drvo od kamena, koji ne zna da razlikuje živo biće od televizora, oni pokušavaju da zarobe, da osvoje tu planinu i pretvore u svoju korporaciju.
Na festivalu će ove godine biti prikazan i 100. film u toj svojevrsnoj antologiji najboljeg evropskog dugog dokumentarca. To će biti Mostovi vremena, baltičkih autora, Audriusa Stanisa i Kristine Brijede. Novi filmovi Nikolasa Gerhaltera i Hedi Honigman, Zemlja i prijatelj, film Atos Jamin Finkinje Reti Huhtanen, danska produkcija Šta Vala hoće u režiji Kristi Garland, te Imala sam san italijanke Claudije Tozi, na dugoj su listi čekanja i uslovno rečeno bogatijih svetskih festivala filmske dokumentaristike. U svakodnevne radionice studentima domaćih filmskih škola, koje će držati gosti, autori navedenih filmova, od 9. do 15. aprila, festival kao specijalno iznenađenje publici nudi i projekcije dva domaća dokumentarca, filmova Cinema komunistu i Druga strana svega, rediteljke Mile Turelić, jedne od onih naših mlađih autora koji su crpeli znanja i na sličnim radionicama prethodnih izdanja festivala Sedam veličanstvenih.
Eko. Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
U narednim minutima emisije Kulturni krugovi govorimo o književnosti. Na tribini Kultura putem pošte u PTT muzeju u okviru programa Portreti srpskih pisaca održan je program Književni portret Dragoslava Mihajlovića. Ovaj program upriličen je povodom objavljivanja sabranih dela ovog klasika naše književnosti. Prilog o tome pripremio je kolega Dejan Vojvodić.
Razgovor o delu jednog od malobrojnih živih klasika srpske književnosti svakako predstavlja poseban trenutak u kulturnom pamćenju našeg naroda. Još kada je povod objavljivanje sabranih dela u 22 knjige kod dva izdavača, a pisac prisutan u svojoj 88. godini života, onda svi koji se zanimaju za našu književnu istoriju imaju šta da čuju. Pisac je Dragoslav Mihajlović, tvorac klasika srpske književnosti, romana Kad su cvetale tikve i Petrin venac. Mihajlović se prisjetio svojih književnih početaka i načina na koji je došlo do objavljivanja njegove prve knjige Frede laku noć, sada već davne 1967. godine.
Imao sam veliku sreću da sam sarađivao sa letopisom Matice Srpske u Novom Sadu. Redakcija Matice Srpske je znala da sam ja objavio neke pripovetke u letopisu i počela je da me zivka da spremim neki rukopis kao knjigu, da objavimo prvu knjigu. Ja sam tu knjigu posle više godina, ne znam koliko je godina prošla, nekako kompletirao. Ona je imala ukupno 6 pripovedaka. Moja knjiga je izašla kad sam ja imao 30 nekoliko godina i desilo se da sam dobio za nju oktobarsku nagradu Beograda i to je napravilo neki zaokret u mome životu dotle, jer sam bio i u zatvoru i na Golom otoku uspeo sam da sa 40 godina dobijem prvi stan i od 40. godine sam moje 40. godine sam bio slobodnjak i ta, tako sam uspeo da preživim. Evo, sad imam 88 godina i još živ. I mogu da kažem da sam slobodan i dan danas.
O značaju objavljivanja sabranih dijela u svetlu ukupnog značaja koji Dragoslav Mihajlović ima u srpskoj književnosti govori profesor sa Filološkog fakulteta u Beogradu, Radivoje Mikić.
U tom trenutku njegov opus je zaista impozantan, jer je u međuvremenu i završio ceo svoj dokumentarno-publicistički ciklus Goli otok, zatim objavio nove romane, nove knjige pripovedaka i, što je posebno važno, objavio i dve knjige koje su izuzetno važne za sagledavanje njegovog javnog angažmana. To je najprije njegova knjiga Vreme za povratak, a potom njegova knjiga Majstorsko pismo, u kojoj se nalaze tekstovi kojima on nastoji da pomogne i čitaocima i tumačima svoga dela. Prva njegova knjiga pripovedaka Frede Laku noć, a potom dolazi kratki roman Kad su cvetale tikve, i već posle te dve knjige on je pomalo paradoksalno postao klasik i tek je, naravno, knjiga Petrin Venac na neki način stabilizovala njegov status u srpskoj književnosti, i od tog trenutka do danas Dragoslav Mihajlović je jedan od velikih srpskih pisaca i u ovom trenutku svakako najveći živi srpski pisac, i to će ovo izdanje njegovih sabranih dela svakako da potvrdi i da učvrsti takvu sliku o njemu i njegovom mestu u srpskoj književnosti.
Neke od tema, pored značaja koji je svojom pojavom doneo srpskoj književnosti na početku druge polovine 20. veka, bile su i uticaj sad već utemeljenog klasika na generacije koje su posle njega zakoračile u istoriju srpske književnosti.
Čekajući veta,
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
A večeras se u Galeriji Nova u Zagrebu otvara izložba poznih radova Dimitrija Bašičevića Mangelosa, koji je već kao istoričar umetnosti, teoretičar i kustos Galerije savremene umetnosti u Zagrebu, kasnije to postao Muzej savremene umetnosti i sam počeo da stvara umetnost. Rođen je 1921. godine u Šidu, a umro 1987. godine u Zagrebu. Sa kustoskinjom izložbe Brankom Stipančić o Mangelosovoj izložbi pod nazivom Mangelos, manifesti, teze, projekti i beleške razgovara Mirjana Bobastojedinović.
Mangelos je svoje radove izlagao retko i gotovo stidljivo za života, no oni su nakon njegove smrti 87. godine stekli izuzetnu lokalnu, ali i međunarodnu vidljivost i značaj. Gospođo Stipančić, na koji način ste vi osmislili izložbu i koji radovi mogu da se vide?
Na izložbi u Galeriji Nova izabrala sam one radove koji su iz vremena 70. godina. I izloženo je upravo ono što sam naziv kaže, a to su manifesti i teze koje on pisao na različitim podlogama, recimo na drvenim tablama, u precrnjenim knjižicama i bilježnicima, na globusima, na novinama. I sad taj raspon tema o kojima je on pisao je jako širok, a to je od filozofije i filozofije umjetnosti pa sve do psihologije i fizike. Kako je Dimitrije Bašičević bio cijenjeni povjesničar umjetnosti i kustos u Galeriji suvremene, a svoja umjetnička djela, odnosno neumjetnička, kako ih je on zvao, potpisivo sa imenom Mangelos, ja sam izabrala taj dio njegove persone gdje je on kao kritičar i on kao nov artist koji su najbliži. Tu se to toliko isprepliče da je dosta teško i povući tu razliku gdje prestaje jedan, a gdje počine drugi. I sada na ovoj izložbi on je neke svoje teze i neke manifeste jako elaborirao i on ih je tu predstavio kao tekstovi pisani mašinom, ali isto tako svi drugi njegovi radovi nastali su tako da je on pisao bojom, kistom i ispisivao ih je kao vrlo sažete teze na recimo globusu ili u bilježnicama i tako. I još na ovoj izložbi su također i bilješke. On je zapisivao na male kartice ono što je čitao, pa je to onda sistematizirao na različite teme, a to su šta znam tema smrt umjetnosti, konceptualna umjetnost, fotografija, naivna umjetnost i tak. A isto tako i te poruke koje je pisao umjetnicima kao kustos, one su nastale u istom stilu kao i njegovi radovi.
Zbog čega ste se odlučili baš za ovu grupu radova?
Pa znate šta, ja sam jako puno radila s Mangelosom i ove izložbe po svijetu, uglavnom sam ja radila i nekako uvijek dođe vrijeme kada nešto treba izdvojiti. A zanimljivo je vidjeti to, Mangelos je radio jedno 5 izložbi kao svojih projekata, svaka izložba baš bila projekt i one su sve bile krajem 70. godina, početkom 80. u alternativnim prostorima, u prostorima koje su vodili umjetnici i sad kad pogledamo, opet smo u jednom malom prostoru. Tu se za njega baš, bez obzira na njegovu međunarodnu karijeru, nije baš nešto puno pomaknulo.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
Hvala vama na interesu.
Podsjećamo da je u Srbiji u toku nagrada koja nosi ime ovog znamenitog stvaraoca, nagrada Dimitrije Bašičević Mangelos, koja je namenjena vizualnim umetnicima do 35. godine i dodeljuje se za osoben i izvanredan umetnički rad koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju. Osim nacionalne i međunarodne vidljivosti autorskog rada, ova nagrada podrazumeva dvomesečni boravak u Njujorku. Konkurs je otvoren do 6. maja, a izložba posvećena Mangelosovim radovima u Zagrebu, o kojoj smo upravo razgovarali, sasvim nezavisno od konkursa, otvorena je u Galeriji Nova do 18. maja.
Nagrada Jovan Ćirilov za korak dalje u okviru 15. Beogradskog festivala igre po odluci stručnog žirija pripala je kanadskoj umetnici Marie Chouinard. Ona je četvrta dobitnica ovog prestižnog priznanja. Nagrada joj je dodeljena za komad koji je izveden na prošlogodišnjem festivalu igre u Beogradu. Kao dobitnica nagrade Jovan Ćirilov za korak dalje, kanadska umetnica Marie Chouinard ponovo je gost Beogradskog festivala igre i večeras će na sceni Madlenijanuma izvesti svoju novu koreografiju pod nazivom Radikalna snaga. To je kompilacija njenih sola i dueta sa kojima je pomerala granice savremene igre tokom posljednje dve decenije. Prilog o tome je pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Koreografkinja Marie Chouinard je izvršna umetnička direktorka svoje trupe, osnivačica Montrealskog Prix de la Danse, stalna saradnica Nacionalnog umetničkog centra Kanade i direktorka Venecijanskog bijenala igre. Njena kompanija uživa međunarodnu reputaciju, a ovo je svoj profesionalni put započela 1978. godine komadom Kristalizacija. Ove godine se beogradskoj publici predstavlja komadom koji nosi naziv Radikalna snaga, u kojem je objedinjen sav njen dosadašnji rad.
So this is an evening of collected duets and solos.
Da, ovaj komad koji ćete videti zove se Radikalna snaga, dueti i sola i zapravo radi se o tome da sam prikupila sve duete i sva sola koje sam kreirala tokom poslednjih 40 godina. Naravno, neki od njih su izvučeni bukvalno iz mojih velikih ansambl komada. Međutim, želela sam da ih ponovo kreiram, da ponovo uživam u njima i izazov je bio da od njih zapravo napravim samostalne komade. Želela sam nekada da im promenim kostim, rasvetu, da promenim čak početak ili kraj, ali zaista je bio veliki izazov u tome da uzmete materijal kao slikar, kao na primer Van Gogh, koji može da se vrati više puta istoj temi, tako da sam ja ponovo ušla u te svoje radove i napravila ih i videla na jedan sasvim drugi način. Svi moji radovi su toliko različiti i ovde sam sebi dopustila varijaciju tih različitih radova. Svaki put kad dođete, sve je različito.
Because I tell you, you come to see one show and then you come to see the next, ooh, different.
U okviru festivala igre sledeća predstava je na programu u subotu 6. aprila kada nastupa seulska kompanija N Mi N u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Uz priče o začaranim baštama, kroz objektive iza kojih se vide Hičkokove filmske ideje, uz glas Dragoslava Mihajlovića i u iščekivanju sedam veličanstvenih, završavamo današnje izdanje emisije Kulturni krugovi. Sa vama su bili Ljiljana Arsić, Igor Ristić, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Prijetan dan.